Započevši sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima, vjerujem da se sjećamo, često to ponavljamo, radi lakšeg praćenja, radi lakšeg razumijevanja, radi lakše primjene, poslanicu smo podijelili na 7 cjelina, kao što vidimo na slajdu, odnosno na 7 problema, glavnih problema, koje apostol Pavao ovom poslanicom, ovim pismom pokušava pomoći riješiti. Posljednji, zaključni problem kojeg Pavao pokušava pomoći riješiti je nevjera u uskrsnuće. Nevjera u uskrsnuće. Nevjera u uskrsnuće Isusa Hrista i nevjera u svoje osobno uskrsnuće. U Korinskoj crkvi bilo je vjernika koji su redovno dolazili u crkvu, pjevali su duhovne pjesme, davali su dragovoljne priloge, bili su uključeni u razne crkvene i misijske djelatnosti, ali duboko u svome srcu nisu vjerovali uskrsnuće. Korinski poznati slogan "Jedimo i pimo jer sutra mremo" mogao se je čuti ako ste dobro slušali i unutar same crkve. Ono što se moglo čuti u gradu Korintu, ako ste dobro slušali, mogli ste čuti i unutar crkve: jedimo i pimo jer sutra mremo, to je to. Mogli ste jako dobro prepoznati nevjeru vjernih. To je tema. Nevjera vjernih. Tekst u prvoj poslanici Korinčanima, 15. poglavlje, dakle prema zaključku od 12 do 19, vrlo jasno o tome govori. Vjerujem da imate riječ Božju sa sobom. Možemo otvoriti 1. Korinčanima 15, čitat ćemo od 12 do 19. Ja bih nas pozvao da ustanemo dok čitamo tekst koji nam otkriva našu temu, a to je nevjera vjernih. Kaže Pavao ovako: ali ako se propovijeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih, s kojim pravom neki među vama tvrde da nema uskrsnuća mrtvih? Ako li nema uskrsnuća mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo. Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i vaša vjera. Tada izlazi da smo i lažni svjedoci Božji, jer smo svjedočili da je Bog uskrisio Krista, kojeg nije uskrisio, ako zbilja mrtvi ne uskršavaju. Ako naime mrtvi u istinu ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve je vrijednosti vaša vjera. Vi ste još u svojim grijesima. Tada i oni koji u Kristu umriješe, izginuše. Ako se samo u ovome životu uzdamo u Krista, najbjedni smo od svih ljudi. Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Ja doista vjerujem da postoji veliki razlog zašto apostol Pavao problem nevjere u uskrsnuća ostavlja za kraj kao zadnju problematiku. On to čini iz razloga jer je uskrsnuće ključno pitanje koje mijenja sve, ili u biti ne mijenja ništa. Problem nevjere uskrsnuće direktno ili indirektno stvara i utječe na svu problematiku o kojoj smo govorili kroz cijelu poslanicu Korinčanima. Problem nejedinstva, problem žena u crkvi, odnosno problem nepokoravanja autoritetima, moralno-etični problemi u kojima smo govorili od 5. do 10. poglavlja, kao i problemi krivotvorene duhovnosti bez autentičnog ploda i roda, pokazatelji su zapravo nevjere u uskrsnuće. Pokazatelji su nevjere vjernih. U srijedu, prolazeći kroz 78. psalam, otvorili smo jedan novi serijal, Izraelska povijest, učiteljica života. I ono što vidimo u toj učiteljici života, da je nominalizam bio konstantno prisutan kroz cijelu izraelsku povijest. Dakle, biološki Izrael i izabrani Izrael stalno su bili isprepleteni neodvojivi kroz cijelu povijest. I kroz cijelu izraelsku povijest proroci su stalno galamili. Proroci su stvarno prozivali. Izraelski narod koji je štovao Boga rukama i usnama, ali srce, dragi prisutni, srce mu je bilo daleko. Kroz cijelu izraelsku povijest to vidimo. Stalno su pozivali. Izaja je najjasniji glasnogovornik svih proroka koji kaže za Izrael, ovaj me narod u globalu uvijek. Što je usnama, kaže srce. Srce, kaže, mu je daleko. Vidite, nevjera vjernih u Izraelu kroz cijelu povijest. Isprepleteno, miješano. Sam Isus Krist između Izraela i crkve citira proroka Izaiju. Kaže, ovaj me narod čuje usnama, rukama, kaže Malahija. Kaže, je li srce? Nije prisutno. Kaže, srce je daleko. Dakle, Isus citira Izaiju i govori o žitu i kukulju koje rastu zajedno do žetve. To je neodvojivo. I to je upravo ono što vidimo kroz cijelu povijest crkve. Augustin je u 4. stoljeću vidio nevidljivo ili pravu crkvu i vidio je onu vidljivo ili nominalnu crkvu. Luther u 16. stoljeću piše o internoj i eksternoj crkvi. Dakle, vjernima i onima koji tvrde da su vjerni. Danas svi govore o nominalnom, tradicionalnom, kulturološkom kršćanstvu. Danas je to isprepleteno više nego ikada u povijesti. Dakle, ono što je prisutno kroz cijeli Izrael, ono što je prisutno kroz cijelu povijest crkve, ono što je prisutno danas, bilo je već prisutno 50. godina u gradu Korintu. U Korintu je bilo buntovništva, bilo je prkosa, bilo je besmisla, bilo je beznađa, nemorala, nepravde, korupcije, govorimo o crkvi. Zašto? Jer jedimo i pimo, jer sutra mremo. Što vjeruješ, to i postaješ. Život nas otkriva. Jedimo i pimo, jer sutra mremo. Ako odete na Google i u tražilicu utipkate Uskrs slike, dobit ćete ili pojavit će se cijela stranice slika sa zečevima i jajima. Ako pozorno promatrate sve te stranice na Google, naći ćete možda 2 ili 3 slike od svih 100.000 slika koje govore o Isusu Kristu i uskrsnuću. Na početku 15. poglavlja, iz kojeg smo čitali od 12. stiha nadalje, prve poslanice Korinčanima, Pavao utvrđuje i ohrabruje vjerne i on izaziva nevjerne. On ih proziva, pokuša ih probuditi. To ono što kaže apostol Pavao Efežanima, probudi se ti što spavaš, gdje? U crkvi. Probudi se ti što spavaš. Vidite, to apostol čini, on ohrabruje, motivira vjerne, a nevjerne pokušava što probuditi, oživiti iz sna. Vječnost im je skrivena, uopće ne razumiju. Imaju 70, 80 godina i bave se politikom umjesto vječnošću. Bave se biznisom, a ne vječnošću. Ne shvaćaju da umiru. Ne shvaćaju da umiru. Jednostavno, čovjek je mrtav i ne razumije uskrs. Ne razumije život jer je mrtav. Ne razumije. Kako to čini Pavao? Naša prva točka. On ohrabruje vjerne, motivira i proziva i izaziva nevjerne. Kaže, jedan od dokaza, jedan od činjenica Kristovog uskrsnuća je propovjedanje evanđelja. On započinje 15. poglavlje koje govori i rješava tu problematiku nevjere u uskrsnuće propovjedanjem evanđelja. Kaže, podsjećam vas, braću, na evanđelje koje sam vam propovjedao. Koje sam vam propovjedao. Pavao je prvu poslanicu Korinčanima napisao negdje 56. 57. godine poslije Krista. Dakle, do ovoga trenutka poslušna Kristovom nalogu, crkva je vjerno propovjedala evanđelje već više od 50 godina. Znate, mnogi su htjeli ušutiti propovjednike već na početku. Vidimo to kroz djela apostolska, ali nisu uspjeli. Mnogi su htjeli zaustaviti evanđelje. Evanđelje, radosna vijest u Isusu Kristu, propovjeda se više od 2000 godina. Propoveda se više od 2000 godina na svim jezicima i na svim kontinentima. Samo na Transworld radio dnevno, samo Transworld radio dnevno emitira svoje emisije s jasnom porukom evanđelja na više od 200 jezika u više od 160 država. Baptistička crkva Betanija i Sola Gracija je mali dio toga. Vidite, nitko ne može zaustaviti evanđelje. Evanđelje se propovjeda. Nitko neće propovjednike ušut. Mnogi su u prošlom sistemu, mnogi su pokušali. Nisu uspjeli. Nema ih. Evanđelje se dalje propovjeda. Evanđelje se dalje propovjeda. To je dokaz uskrsnuća. Već 2000 godina evanđelje se propovjeda. Raspeti uskrsli Krist se propovjeda. To se ne može zaustaviti. Dakle, taj kontinuitet propovjedanja evanđelja Isusa Krista dokazuje da je evanđelje, evanđelje Božje, evanđelje o njegovom sinu, evanđelje u Isusu Kristu, to je nadnaravno evanđelje. To se ne može zaustaviti. To je nemoguće. Pavo kaže ovako, doista braću, dajem vam do znanja. Evanđelje koje sam vam propovjedao nije ljudska stvar. To nije ljudska stvar. Kaže, niti ga primih, niti ga naučih od bilo kojeg čovjeka, nego objavom. Nezaustavljivo. Propovjedanje evanđelja. Dakle, jutro se na svim kontinentima, gotovo na svim glavnim jezicima, propovjeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Pjeva se da je Krist živ. Djeca propovjedaju Krist živ. I Pavao i danas pita, ali s kojim pravom neki među vama tvrde da nema uskrsnuća? S kojim pravom? Apostol Isusa Krista pita, s kojim pravom neki tvrde da nema uskrsnuća Isusa Krista? Nakon činjenice propovjedanja evanđelja, Pavao kao argument, dokaz Kristovog uskrsnuća po dva, navodi djelotvornu milost. Djelotvornu milost, odnosno prihvaćanje evanđelja. Prihvaćanje evanđelja. Ponovno, 15.1. Podsjećam vas, braću, na evanđelje koje sam vam propovjedao i koje ste prihvatili. Koje ste prihvatili. Prihvaćanje evanđelja vjerom, nanovorđenjem, moguće je jedino i samo po djelovanju djelotvorne Božje milosti. Prorok Jeremija je promatrajući sebe svoje srce. Prorok Jeremija kada je gledao narod u kojem živi, on je shvatio da nikad tama ne ide prema svjetlu. Uvijek svjetlo ide prema tami. Nikad tama ne traži svjetlo, uvijek svjetlo traži tamu. I zato je Jeremija molio za sebe i za svoj narod. Kaže, obrati me da se obratim. Bez Božje djelotvorne milosti nemoguće je vjerovati, nemoguće se obratiti, nemoguće se je spasiti. Tu je riječ o djelotvornoj Božjoj milosti. Čovjek bježi od Boga, skriva se cijeli svoj život. Čovjek je jegulja, ako govorimo da smo mi ribari ljudi. Vrlo skliska jegulja. Stalno bježi, stalno se skriva od Božje ljubavi, bježi od svjetla u tamo, od ljubavi u mržnju. Zašto? Nemamo odgovor na to pitanje. Kada se propovijeda evanđelje Isusa Krista u sili i snazi Duha Svetoga i kada djelotvorna milost Božja djeluje, dakle otvara tu tamu, otvara to tvrdo srce čovjeka, može se dogoditi i događa se, istina rijetko, događa se vjera, događa se obraćenje, nanovorođenje, događa se posvećenje. Kada je riječ o Božjoj djelotvornoj milosti, djelotvorna, riječ je o mjerljivoj milosti Božjoj. Gledajte kako Pavao piše o tome, 15.9 do 11. Kaže, ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio crkvu Božju. Čovjek izgubljen u svojoj religiji, pun agresije, nemira, frustracija, progonio je crkvu. Kaže, a milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. Djelo tvorna milost. Nije bila bez uspjeha. Kaže, naprotiv, trudio sam se više nego ovi svi. Kaže, ne ja, nego milost Božja sa mnom. Kaže, dakle, to mi, bilo ja, bilo oni, propovjedamo, to ste vi vjerom prihvatili. Evanđelje se propovjeda, Duh Sveti djeluje i neki ljudi čuju i prihvate evanđelje. To propovjedanje, ta djelotvorna milost, ti rezultati su dokaz da mi ne govorimo o religiji, da mi ne govorimo o žećevima, o jajima. Mi govorimo o istinskom obraćenju, o istinskoj promjeni, o istinskom rastu onih koji su Krista susreli. Ono što je još tu zanimljivo, što bi trebalo reći, prihvaćanje evanđelja vjerom moguće je ponovno samo po djelovanju djelotvorne Božje milosti i ono je neodvojivo od Kristovog uskrsnuća. Obraćenje, na novorođenje, spasenje, kaže Petar, je neodvojivo na neki način, ne razumijemo to do kraja, od sile i snage koje je Krista dignula od mrtvih. Toliko su ljudi mrtvi, toliko su slijepi, toliko dalje ne vide od tradicije. Gledajte što kaže Petar, ja ću nam pročitati, 1. Petra, 1. poglavlje. Kaže, neka bude hvaljen Bog, Otac našega gospodina Isusa Krista, koji nas po svom velikom milosrđu, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rodi. To je veza. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rodi. Gledajte, za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam već stoji sačuvana na nebesima, a oni su rekli, sve je to u redu, ali jedimo i pimo, jer sutra mremo. Znate, vjerovali su u nebu po sistemu, vali more, drž se kraja. Život ih je otkrivao. Život je otkrivao nevjeru vjernih. Nevjeru vjernih. Na novorođenje je jedna točka. Jedan trenutak, susret vremena i vječnosti. Na novorođenje je trenutak kada nas uskrsli Isus Krist po vjeri, po obraćenju opravdava. Spašava i pečati nas za proslavljenje. To je trenutak, kako mi volimo reći, kada se Isus rađa, kada on uskršava u srcu čovjeka. Kada se događa osobni uskrs, koji je nekako, ne znamo kako, povezan sa samim uskrsnućem Isusa Krista. Tolika je to sila bila potrebna. Tolika je to tama, tolika je to tvrdnoća, toliko je to velika i duboka smrt. Na novorođenje, ta točka spajanja i vječnosti i vremena ne može se do kraja razumjeti, ne može se objasniti. Ne može se ljudski pokrenuti, proizvesti i ponoviti. Zašto? Na novorođenje, taj osobni uskrs u srcu koji se događa, je produkt djelotvorne Božje milosti. To je produkt djelotvorne Božje milosti. Na novorođenje je zapravo čudo. I zato kada se istinsko obraćenje dogodi, rijetko se dogodi, ali kada se dogodi, gledajte, liječnici, pravosudni organi, sociolozi, psiholozi, psihijatri, svi se čude. Zašto? Jer čovjek se mijenja. Čovjek se mijenja. Iznutra prema van, iz korijena. Iz korijena. Dakle, na početku 15. poglavlja Pavao utvrđuje i hrabruje vjerne i polako izaziva nevjerne. Želi ih probuditi. Želi ih izazvati. I govori o činjenicama koje potvrđuju Kristovo uskrsnuće i naše uskrsnuće. I kaže pod jedan da je taj dokaz propovjedanja evanđelja, po dva to je prihvaćanje evanđelja, djelotvorna milost, i tri to je stajanje u evanđelju. Ustrajnost u evanđelju. Kaže, podsjećam vas, braću, na evanđelje koje sam vam propovjedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Kaže, po njemu ste na putu spasenja. Ako zbilja držite čvrstu riječ koju sam vam navijestio, ovo je sad važno, osim da ste lakomisleno pregrlili vjeru, vidite, nevjera vjernih. Moguće je lakomisleno prihvatiti vjeru. Moguće je cijeli svoj život dolaziti u crkvu, pjevati, davati novce, biti uključen na kraju, ne vidjeti lice Božje. Moguće je. I zato kaže Pavao drugoj Korinčanima, preispitajte sami sebe, da li ste u vjeri? Da li sam u vjeri? Da li smo u vjeri? To će biti vječni šok. Dragi prisutni, moram reći, pakao postoji, on je krcat ljudima. On se dnevno puni ljudima, jer Bog je svet, pravedan i istinit i mora kaznit će svaki grijeh. Ili na križu, ili na kraju u paklu. To su važna pitanja. To je puno važnije nego naših 12 zrakoplova kojeg smo kupili. To su važna pitanja. Gdje ću otvoriti oči kada ih jedan put tu zatvorim? Da li će se stvarno rampa neba otvoriti? Da li ću stvarno ući u vrata raja? Pročitani tekst ne govori o mogućnosti otpada, otpadanja. Pročitani tekst govori o lakomislenom prihvaćanju vjere. O tome govori o nominalnom kršćanstvu. Govori toj eksternoj crkvi. Govori o kukolju koji je miješan sa žitom. To je nemoguće razdvojiti. I nemojte niti pokušavati. Sadimo, nemojmo čupati. Ali to su činjenice. To su činjenice. Sam Isus je učio o tome, jasno je rekao da će neki zbog tjeskobne brige. Neki će zbog tjeskobne brige otpasti. Depresija pobjedila vjeru. Ljudska nemoć pobjedila Božju svemoć. Moguće. Isus je dalje rekao da će neki zbog varavog bogatstva, ulazimo sve više, znate, plaće rastu. Varavo bogatstvo. Plaće rastu. Neki, mnogi će zbog varavog bogatstva otpasti. Novac je zamka. Neki zbog nevolja, neki zbog progonstva. Oni će odustati, zašto? Jer sjeme nije palo na dobro tlo. Što je tlo? Srce. Srce. Isus se sluša, čuje, razumije srcem, ne razumom. Puno dublje od razuma. Puno dublje od razuma. Evo slajda, imate ga na slajdu. Vrlo kratko ćemo proći. Ovo je jako važno. Dakle, kako lakomisleno prgrliti vjeru i biti nevjeran u vjeri. Te postoje razlika između razumskog prihvaćanja kršćanstva, takozvano razumsko ovoga, razumsko obraćenje. Razumsko obraćenje. Postoji razlika između razumskog obraćenja i emotivnog iskustva i postoji istinsko obraćenje. Vidite, Božja riječ i Božji duh kod nespašene osobe su tamo negdje na polici sa strane i djeluju oni, ali ne prodiru. Tamo je unutra. Unutra je mrak. Unutra je mrak. I onda vidite, kod razumskog prihvaćanja um je zahvaćen. Malo je svjetlije unutra, ali nije to obraćenje. Imate ljudi koji sve znaju, znaju Sveto pismo 10 puta bolje nego ja. Ali život, kaže, jedimo i pimo jer sutra mremo. Nemamo mi vremena. Dobro je, sve to stoji. Imate doktora teologije koji neće vidjeti lice Božje. To je razumsko prihvaćanje kršćanstva. Imate emotivni doživlje gdje su emocije zahvaćene Božjom riječju i Božjim duhom i razum. To još uvijek nije istinsko obraćenje. Što je istinsko obraćenje? Volja. Djelotvorna milost, volja. To je pravo obraćenje i jedino to otvara vrata raja. Nikakvi sakramenti, nikakva crkva, nikakvo biblijsko znanje, nikakvo teološko znanje, jedino pravo, istinsko, duboko pokajanje srca otvara vrata raja, bez obzira na denominaciju. Jer je izmiješano sve. Jer je izmiješano sve. Nedavno razgovaram sa jednim psihijatrom, čovjek već u godinama, i u razgovoru on me pita što mislim, što je presudno za formiranje ili deformiranje čovjeka. Ja kažem 3 stvari. Tjelesna, psihička i duhovna genetika je prisutna, ali nije presudna. Ali je prisutna. Druga stvar, odgoj je prisutan i doživotno obilježava čovjeka. Ali nije presudan. Što je presudno? Volja. Izbor. Izbor. Kaže, 20 godina, kaže, bavim se alkoholičarima, ovisnicima, kaže, slažem se. Izbor je to. Nije to ropstvo, to je izbor. To je izbor. Naša slobodna volja je zarobljena grehom i grešnom narodu, ali je respektirana. Mi odlučujemo, dakle, da li ćemo biti u nebu ili paklu, vjerujte, duboko u svome srcu, ja i ti odlučujemo gdje ćemo se probuditi kada zatvorimo oči, ili u nebu ili u paklu, tu nema slučajnosti, mi biramo. Mi biramo. Ali moram reći ovo, ako se niste odlučili za Isusa Krista, vi ste se već odlučili da se niste odlučili za Isusa Krista. I to je opasna pozicija ako odete noćas. To je po vječnost opasna pozicija. Kada se niste odlučili za Isusa Krista, vi ste se zapravo odlučili da se niste odlučili. I ako vam noćas pukne žilica, doživite infarkt ili nešto drugo, to je strašna stvar. Ovo nije demagogija, ovo je ljubav, ovo je istina. Pakao postoji, krcat je i puni se ljudima dnevno. Bez Isusa Krista nemoguće je lice Božje vidjeti i gledati. Nedavno razgovaram s jednim poznanikom, znate, koji ima 100 razloga zašto su u crkvi svi licemjeri, što tu svega ima, ne mogu ja, kaže, to dolaziti, ne mogu ja to vjerovati. I onda on meni nabraja neke vjernike i kada mi ih ne braja, ja odmah vidim da su to ljudi koji spadaju u vidljivu, eksternu, nominalnu crkvu i koje doista imaju malo znakova da se tu nešto dogodilo. Ja ga uredno i kulturno saslušam i na kraju mu rečem, znaš što, ali oni nisu tvoj problem. Tvoj problem su oni rijetki, pravi. A ti ih ima. Ti su tvoj problem. Ti su tvoj problem. Nema puno. Vjernih je uvijek malo. Ali uvijek ima vjernih. I ti su problem. Ne ove, ovo sve stoji, slažem se, potpisujem. Ovi su problem. Koji su ustrajni u vjeri. To traje i to daje. To nije hir, to nije džir, to nije moda, to nije nastup, to je život. To je život. I evo prema kraju, dakle, ustrajnost onih koji su se odlučili za Isusa Krista, ustrajnost crkve od 2000 godina sa cijelom i sveukupnom problematikom, ipak su činjenice koje potvrđuju Kristovo božanstvo i njegovo uskrsnuće. I evo četvrta točka koja ohrabruje vjerne i pokušava probuditi nevjerne. Četvrta činjenica je svetopisomsko evanđelje. Ponovno nalazimo u tekstu. Kaže Pavo, podsjećam vas, braćo, na evanđelje koje sam vam propovjedao, koje ste prihvatili i kojim stojite. Po njemu ste na putu spasenja ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam navijestio. Osim da ste lako misleno prgrlili vjeru. I onda kaže, predao sam vam najprije ono što sam primio, da je Krist suglasno pismima umro za naše grijehe, pasija, brutalnost. Umro za naše grijehe. Da je pokopan. I da je treći dan suglasno pismima uskrsnuo od mrtvih. Uskrsnuo od mrtvih. Znate, ovo mnogi ne vole. Ovi mnogo ne vole. Da je Isus suglasno pismima umro za naše grijehe, bio je pokopan i suglasno pismima, on je živ. Znate, on je problem. On je problem. Što je živ. Bibliju ili Božju riječ pisalo je 40 različitih autora na 3 jezika, na 3 kontinenta u vremenskom periodu od 1500 godina. Biblija ima jednu glavnu temu. Kako je to moguće? Harmonija, skladnost. Jednu glavnu temu. Izgubljeni raj u postanku zbog grijeha ponovno je moguć u otkrivenju kroz rođenje, savršeni život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Te skladnost pisma je dokaz nadnaravnosti pisma koji govori da Krist je živ. Da Krist je živ. 2000 godina prije Isusa Krista, u vrijeme patrijarha, pazite, Job je došao do sigurnosti spasenja. Moguće je imati sigurnost spasenja i nije grijeh imati sigurnost spasenja. Job je rekao ovako, ja znadem dobro. To je sigurnost. Kaže, moj izbavitelj živi. I kaže, posljednji će on nad zemljom ustati. On. Ne Brisel, ne Washington, ne Moskva, ne Berlin. On će zadnji nad zemljom ustati. On je kralj kraljeva. Kaže, a kad se probudim, k sebi će me dići. K sebi će me dići. Vjerujem li to? Vjeruješ li to srcem? Kad se probudim, k sebi će me dići i svoje ću puti tad vidjeti Boga. Kroz bolni put spoznaje, znate, Job je patio radi spoznaje. Mnogi onkolozi će reći da je bol put do spoznaje. Toliko moramo biti pritisnuti. Kroz bolni put došao je do spoznaje, do sigurnosti spasenja, do odgovora što će biti, gdje ću biti. Sveta pisma nam jasno govore harmonično o tome. Gledajte, dakle, 2000 godina prije Krista, apostol Ivan 100 godina poslije Krista piše isto. Kaže, ovo pišem vama koji vjerujete u Sina Božjega da znate da imate vječni život. Sigurnost spasenja. Ako nisi sigurni u svoje spasenje, nemate sigurnost spasenja. Tražite, kucajte, dok niste 100% sigurni. Strah u smrti je pokazatelj nevjere vjernih. Naravno, svi se mi bojimo umiranja, boli, ali smrt je dobitak, to je jackpot. Idemo tamo gdje je neopisivo bolje. Sveta pisma nam jasno daje do znanja da je uskrsnuće Isusa Krista, kao i križ Isusa Krista, neophodno za naše opravdanje. Kaže Rimljanima 4.25, Isus je bio predan zbog naših grijeha i koji je uskrsnuo radi našega opravdanja. Znate, ovo je jako važno kad idemo na sud. Opravdani. Opravdani. On je uskrsnuo radi našega opravdanja. U proslavljenju, ja vjerujem, razumijet ćemo stvaranje. Sve ono što danas ne možemo razumjeti. Razumijet ćemo novo stvaranje, ali križ, evanđelje Isusa Krista, otkupljenje, tu poveznicu između uskrsnuća Isusa Krista od mrtvih i našega nanovo rođenja nikada do kraja nećemo razumjeti. Koliki je to bio mrak? Koliko je to bila smrt? Koliko je to bilo tvrdo kada je trebala sila i snaga kojega je Krista digla od mrtvih da nas obrati na novo rodi? Da se dogodi to čudo. I evo za kraj, dakle, reagirajući na nevjeru vjernih u gradu Korintu, Pavao ohrabruje i motivira vjerne, istovremeno pokušava zadobiti nevjerne. I u kratkom tekstu on navodi 5 činjenica koje govore o Kristovom uskrsnuću, ali i o našem uskrsnuću. Našem uskrsnuću. Prvo je propovjedanje evanđelja. Evo, na svim jezicima, na svim kontinentima, jutros, na ovaj ili onaj način propovjeda se evanđelje. Druga stvar, prihvaćanje evanđelja. Znate, bazeni se otvaraju, ljudi se krste. Rijetko, ali se događa. Ljudi se dan danas obraćaju, jer je riječ o djelotvornom evanđelju, djelotvornoj milosti. Pazite, postoje ljudi koji stoje u evanđelju, koji su ustrajni u evanđelju, koji nisu sezonski kršćani. U našoj crkvi imate ljude koji su 50 godina vjerni. Svašta su prošli i kroz život, a i kroz crkvu. 50 godina vjerni, to traje i to daje. E, vidite, ti su problem. Ti su problem da to je tak. Očevici uskrslog Isusa Krista za kraj kaže ovako. Kaže 5. stih, da se ukazao Kefi, potom 12-torici, zatim se ukazao braći kojih je bilo zajedno više od 500, kojih većina još i sada živi, a neki su već pomrli. Potom se ukazao Jakovu, pa onda svim apostolima, a na posljedku ukazao se i meni kao nedonošćetu, kaže apostol Pavo. Znate, ljudi paušalno, površno znaju reći ovdje u našem narodu, pa niko se nije vratio s onoga svijeta, s one strane. Te to nije istina. Jedan se vratio. Jedan se vrati i ukazao se mnogima. Mnogima. U vremenu između uskrsnuća i užašašća, Isus se 40 dana ukazivao ženama, dvojici za Emaus, mnogim ljudima koji je ukupno bilo više od 500, uključujući i apostole i apostola Pavla. I ovo je pitanje sad, što je apostolima davalo hrabrosti i snagu da ostanu vjerni do kraja? Svi su bili ubijeni zbog vjere u Isusa Krista. Ivan, kažu, bio je kuhan u ulju pa je preživio, nije, ali svi ostali bili su smaknuti. Što im je davalo snagu? Što ih je motiviralo? Što su to oni vjerovali da su po pitanju smrti ostali vjerni? Znamo iz povijesti da do 313. godine, do Milanskog edikta, bilo je pogubljeno 6 milijuna kršćana zbog svoje vjere. Vidite, tihi prvi holokaust. Dan danas crkva je progonjena možda više nego ikada u povijesti, no ne u Čakovcu, ne u ovoj zapadnoj Europi, ne u ovom nominalizmu, nego drugdje. Crkva je danas više progonjena nego ikada. Što tim ljudima daje snagu? Da propovijedaju evanđelje kada je to zabranjeno. Kada se to ne smije. Vidite, susret sa uskrslim, spoznaja živog Krista, pitanju je vječnost, koja, složit ćemo se, dugo traje. Ti apostoli i svi ljudi kroz povijest koji su bili progonjeni, zapravo su vjerovali sljedeće. Kaže, ljudima je određeno samo jedan put umreti, potom dolazi sud. potom dolazi sud. Pavao je jasno i javno u Ateni rekao da je uskrsnuće Isusa Krista od mrtvih jamstvo pravednog suda na kojem ćemo se svi pojaviti. Zato ga traže. Jer uskrsnuće Isusa Krista, to je pravni termin, je jamstvo pravednog Božjeg suda na kojem ćemo se svi pojaviti. Što želim reći? Problem nevjernih ljudi među vjernima bio je nedostatak straha Gospodnjeg. A zašto? Nisu vjerovali u uskrsnuće. Nisu vjerovali u sud. Nisu vjerovali da će jednoga dana dati odgovor za svoj život. Te život nas otkriva. Strah Gospodnji je početak spoznaje previšnjega. Kako znamo da je netko stvarno obraćen, na novo rođen? On ima strah Gospodnji, on je ponizan. On je prkosan, on nije buntovan, on nije svoj. On je Kristov. Poniznost, strah Gospodnji je prvi i najvažniji pokazatelj istinskog obraćenja. To vidimo kroz Psalm 78. Prkos, buntovnost. Jesmo li Boži? Jesam li Boži? Strah Gospodnji. Zašto? Pa nisu vjerovali uskrsnuće. Za svaku riječ ćemo odgovarati. Za svaku kunu. Pored nedostatka straha Gospodnjeg, drugi problem koji otkriva nevjeru vjernih je, pazite, nedostatak srama pred ljudima. Srama pred ljudima. Mi živimo u vremenu, u kršćanskoj zemlji, gdje nema straha Gospodnjeg i gdje nema srama pred ljudima. To su vam dva osigurača. I ovo ide nizbrdo. A koga da se boje? Mene, vas. Koga? Ko ima značku, nema značku. Što je čovjeka boli, zašto bi se ga bojao? Ako se Boga ne boji, zašto bi se čovjeka bojao? Zašto bi poštivao tetu u vrtiću, učiteljicu u školi, gazdu na poslu? Prkos, bunt. Je nas poje s kršćanstvom. Gledajte što kaže Pavao za kraj. Čitam 15.34, isto poglavlje. Kaže, otrijeznite se. Kaže, otrijeznite se. Što je pravo i ne grešite? Kaže, uistinu, neki ne poznaju Boga. Piše crkvi. Kaže, neki ne poznaju Boga. I onda kaže, neka vas je stid. Neka vas je stid. Što sam prisiljen ovo reći. Ja se sjećam kad sam bio mali dečki. Znate kad vam je stari čovjek rekao, sram te bilo. Danas toga nema. Danas nema srama. Sram te bilo. Kaže Pavo, neka vas je stid. Što sam to prisiljen reći. A di je stid danas? Di je sramota? Nema para, niko u zatvori, nema ničega. Nema ničega. Ali imamo jaja i zečeve. Jedimo i pijemo, jer sutra mremo. To je svjetonazor. To je ideja. I evo za kraj primjena. Vrlo kratko, koja je primjena ovoga što vidimo u Korintu, kroz Izrael, kroz cijelu crkvu, dakle pojam nevjere vjernih u uskrsnuće? Primjena je za nas koji smo vjerni, gledajte, propovjedajmo evanđelje, braću i sestre. Nema drugog puta, nema evanđelja, nema spasenja. Neke statistike i istraživanja kažu da 97% obraćenih ljudi nikada ne propovjeda evanđelje. To je prestrašno ako je to istina. 97% ljudi ne propovjedaju evanđelje. Kod nas, ja vjerujem, na postotak puno veći. Što ohrabruje, što motivira. Propovjedajmo evanđelje. Vrata su nakon 45 komunizma i 25 godina tradicionalnog katolicizma otvorena. Naš narod je dezorijentiran. Propovjedajmo evanđelje. Dajmo im kompas. Dajmo im navigaciju. Nadalje, prihvatite evanđelje. Ako niste, kako? Vrlo je jasan apostol Pavao. Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodinom. Ovo Gospodinom je jako važno. Dakle, treba priznati tko je tko. Tko je tko. To je pokajanje unutra. On je Gospodin. I onda kaže ono što je jako važno. Sjećamo se iz uvoda. Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodinom i srcem vjeruješ, bićeš spašen. Ako srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio, bit ćeš spašen. Jer priznanje ustiju i vjera srca je spasenje. Zajedno. Nemojte zaboraviti da ako se niste odlučili za Isusa Krista, Vi ste se odlučili da se niste odlučili. Ako ste se odlučili, predajte mu svoj život. Zatražite krštenje. Proći ćemo kroz seminar. Pomirite se s Bogom. Sutra ne postoji. Sutra ne postoji. I zato Biblija kaže, danas je dan spasenja. Nemojmo odgađati tu odluku. Ulog je prevelik. Dakle, ponovno vjernima, stojimo čvrsto u Gospodinu. Ne dajmo se poljuljati. Pastor Trekovski nas je pozvao na to. Čuvajmo, utvrđujemo, branimo, propovjedajmo evanđelje. Propovjedajmo evanđelje. I zadnja točka, zadnja primjena je, gledajte, živimo kršćanstvo. Pokažimo ljudima Krista. Budimo hagios, budimo drugačiji. Budimo kršćani, a ne korinčani. Neka gledajući ljudi nas, doista vide nadu, živu nadu, realnu nadu. Pa možda i neće odmah, znate, ali kad stisne ljubav Božja, znaju gdje treba naći Boga. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.
Amen.